Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Pod sloganom Perspektiva trećeg doba 23. septembra počinju deveti dani seniora na Zvezdari. Na manifestaciji će biti organizovane tribine o položaju starije populacije i bogat kulturno-umetnički program. O danima seniora saznaćemo više od koordinatorke volonterskog servisa opštine Zvezdara Radmile Urošević. U minutima za zdravlje predstavit ćemo novu terapiju za diskus herniju u Kliničkom centru Srbije. O novom vidu lečenja uklještenog nerva, kičme i blagodetima koje donosi pacijentima govorit će doktorka Kristina Davidović, šef odseka za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema u Urgentnom centru Srbije. Razgovarat ćemo i s piscem knjige Priče uz ognjište Vladom Arsićem. Pored zbirke od 13 priča, autor će se osvrnuti na svoj literarni opus i na ulogu knjige u savremenom svetu. Predstavit ćemo i izložbu Argentinsko zlatarstvo, 40 srebrnih posuda za mate, za 40 godina rada autora Emilija Patarke, koja je nedavno otvorena u Etnografskom muzeju u Beogradu. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis, mais moi je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie. Mais ça je n'en ai pas le droit. Tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié, que je ne peux départager. Je sais pourquoi tu as quitté celui qui n'a pas su t'aimer, et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir. Tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même. Que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami. De mon ami.
Deveti dani seniora na Zvezdari počinju 23. septembra u toj opštini, a u susret 1. oktobru, Međunarodnom danu starijih. O značaju ove manifestacije, učesnicima i temama razgovaramo sa šefom odseka za socijalnu zaštitu odjeljenja za društvene delatnosti i koordinatorom volonterskog servisa opštine Zvezdara, Radmilom Urošević. Radmila, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Da najpre podsjetimo slušaoce koja je centralna tema ovogodišnje manifestacije Dani seniora na Zvezdari i gde susreti počinju i gde će se održavati.
Svake godine i svaki Dani seniora imaju svoj moto. I on nije slučajan, kao što ni ove godine nije. Naš moto za ovu 2019. godinu je perspektiva trećeg doba. Mnogi se pitaju i mnogi odustaju od perspektive trećeg doba, što naravno da nije dobro i nije tačno. I mi ćemo pokušati da upravo tribinom kojom i otvaramo devete dane seniora uz pomoć stručnjaka, ljudi koji se bave penzionerima trećim dobom i uspešnim seniorima kroz njihove dobre primere, da definišemo šta je sve to perspektiva i kako ona može da se ostvari.
Perspektiva postoji i u trećem dobu, to moramo da naglasimo, iako to nekada možda zvuči neostvarivo, i upravo zato vi postojite i volonterski servis i opština Zvezdara puno radi na unapređenju kvaliteta života starijih. Evo, ovo je dobra prilika, Dani seniora na Zvezdari od 23. septembra, kada se završavaju i u tih nekoliko dana šta će sve biti na raspolaganju starijim sugrađanima, ne samo zvezdarcima, vi ste otvoreni za sve ljude starije od 65 godina.
Tako je. Ta posljednja nedelja u septembru tradicionalno je posvećena obeležavanju 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih, i desetak aktivnosti svakog dana te posljednje nedelje ćemo pokušati da njihovom realizacijom uključimo. Znači, mi ne pretpostavljamo da seniori budu publika, nego aktivni učesnici, i da nam oni pomognu da pokažemo i dokažemo da perspektiva trećeg doba postoji. Posle tribine imat ćemo završnicu konkursa za međugeneracijski selfi otvaranjem izložbe utorak 24. i nagrađivanjem najuspešnijih selfija koji su nam pristigli. Ja moram reći da sam kao član žirija uživala gledajući i odlučujući koji će selfi biti izloženi u galeriji Miljković utorak u 11 časova, i malo teže i uz veće muke smo odlučili koga ćemo da nagradimo, ali ovaj konkurs je imao upravo za cilj međugeneracijski selfi, je prilika da pokažemo kako mi to možemo da se družimo, da živimo zajedno međugeneracijski i da se svi dobro osjećamo. Oni koji dođu na izložbu koja će biti otvorena nedelju dana u galeriji Miljković, Bulevar Kralja Aleksandra 298, imaće priliku da vide kako su naši sugrađani videli tu međugeneracijsku solidarnost i možda da ih inspirišemo da zajedno organizuju neku svečanost, neko druženje, neki porodični događaj, i to je jedan od ciljeva ove perspektive, da porodica bude ta koja će da okuplja sve članove i da svima pruži istu šansu. Svi su podjednako važni, znači bez obzira na godine niko nije manje ili više važan. I onda sad u ovom spisku aktivnosti ja bih istakla žurku za seniore kojom završavamo dane seniora, gde ćemo uz evergreen muziku i DJ-a Peđu da se vratimo u neko vreme koje je prošlo, ali i da naši seniori požele da zaigraju, da se druže. Biće i takmičenje za najrazigraniji par, tako da svi učesnici na danima seniora će dobiti kreativne poklone kao uspomenu na ovu manifestaciju, na činjenicu da su učestvovali u njoj, i sa željom da dođu ponovo naredne godine.
Već evo sada devetu godinu okupljate seniore iz Beograda, pre svega opštine Zvezdara, i činite ono što im je veoma važno, a to je da shvate da je aktivno starenje, da je druženje, neprepuštanje sebi vrlo važno. I koliko uspevate u tome da ih animirate, da ih pokrenete? Ovo je sada samo kruna, jedan deo u godini kada ih okupite, ali vi to radite čitave godine.
Tako je, mi to radimo cele godine, i sve to što ste rekli su poruke koje mi šaljemo kroz sve aktivnosti koje organizujemo, čak i u kućnim uslovima, kada obilazimo starije, nemoćne, ljude koji su zatočenici svojih stanova i domova, verujte da uspevamo i kod njih da pokrenemo tu potrebu da budu aktivni. I onog momenta kada se prepustimo, mi smo izgubili bitku sa vremenom. Jako je važno da ljudi zaista poveruju, da veruju i da budu motivisani da budu aktivni u trećem dobu.
Šta znači biti aktivan u trećem dobu? To ne znači da sada treba fizički mnogo da rade, jer oni u tim godinama svakako nemaju toliko snage kao kad su bili radno aktivni. Ali, evo da možda malo pojasnimo.
U tu aktivnost ne računamo, mada ona jeste važna, ta dnevna funkcionalnost. Da sami vodimo računa o sebi, o higijeni stana, predmeta, odeće, da obavljamo nabavku, da sve aktivnosti koje su rutina dnevna za sve nas, da mogu samostalno da obavljaju, ali tu se priča ne završava, ona tu tek počinje i jedna od radionica u volonterskom servisu je slobodno vreme i seniori. I onda ljudi kada dođu kažu pa sad šta sad je moje slobodno vreme kad je sve moje vreme slobodno, to nije tačno, slobodno vreme mora biti osmišljeno, mora biti organizovano i mora da ima kontinuitet.
Da se ne svede samo na gledanje televizijskih serija recimo, nego da
naravno.
Imaju i neke sadržaje.
Ono što jeste važno, raspitajte se šta sve postoji u zajednici u kojoj živite, setite se svojih izgubljenih snova, šta ste želeli da radite kada ste bili mladi, a nisu vas podržali ili niste imali vremena, ili ste umeđu vremenu razvili neko interesovanje. Znači, to je sve ono što mi treba i čime možemo da se bavimo. Pokušavamo da objasnimo ljudima da kada odete u penziju, naravno, onaj ko kaže da vas sad očekuje neki vatromet, to nije tačno. Vatromet nas ne očekuje ni kada smo mlađi. Obaveze su najvažnije, a onda idu oni delovi našeg vremena koji su nadogradnja. I kada odete u penziju, nemojte se odreći tog dragocenog vremena, jer u proseku naši ljudi budu oko 20 godina penzioneri. Pa zamislite vi sada 20 godina života, prepustiti se nekoj stihiji i odustati od interesovanja, od nekih sadržaja koji će nas činiti zadovoljnim, a naše treće doba humanijim.
Radmila, vi radeći u volonterskom servisu opštine Zvezdara, imate niz aktivnosti vezanih i za, kako smo rekli, unapređenje kvaliteta života starijih, ali brinete i onima koji su oboleli. Vi ste jedan od pokretača za osnivanje savjetovališta za obolele od Alzheimera i članove njihovih porodica i to već 2 godine funkcioniše u saradnji sa humanitarnom organizacijom Hleb života i uz podršku Crvenog krsta, ako se ja dobro sećam.
Tako je. Evo, bližimo se 21. septembru, to je Međunarodni dan obolelih od Alzheimera i to je povod da objavimo šta radimo i dokle smo stigli. Znači, samo obeležavanje važnih datuma, pa i ovog, jeste da se skrene pažnja javnosti, da ovi ljudi postoje, da oni imaju probleme, da su porodice opterećene, porodice koje su nosioci dugoročne nege i brige za obolele od Alzheimera ili nekog oblika demencije i pokušavamo da te porodice okupimo, oni i spontano prilaze zato što su zaista prepušteni sami sebi, da što vrlo često ne znaju šta treba i šta mogu sve da urade, a da i obolelome i njima bude bar malo lakše.
Kako im pomažete i kako mogu da dođu do vas?
Naša kancelarija u volonterskom servisu Bulevar Kralja Aleksandra 395 je svakog petka otvorena od 12 do 14 časova. Telefon je 286 4426, mogu se javiti, ali ako i ne stignu i ne zapišu, ne zapamte ovaj broj, kod starog kluza, kod bivše okretnice tramvaja šestice, dođite, obratite se za pomoć, često za početak je dovoljno da ih neko sasluša. Zatim brojne informacije koja socijalna prava mogu da ostvare ova lica, to im je također dragoceno, kao i pomoć u ostvarivanju. Polako počinjemo da formiramo grupe pomoći i samopomoći. Kada organizujemo sastanke sa ovim porodicama, onda oni spontano uđu u proces razmene iskustva i mi od njih učimo zaista mnogo toga kako su određeni problem prevazišli, tako da te grupe samopomoći su dragocene i one kod nas nisu baš zaživele upravo zbog toga što su porodice socijalno isključene, što su neinformisane, što ne postoji mesto gde oni mogu da dođu i da se obrate. Kancelarija Hleba života se ovih dana preseljava iz Požarevačke 53, sredom od 15 do 17 časova volonterka dežura u njihovoj kancelariji i mi smo na flajeru volonterskog servisa objavili tu adresu i telefon u Požarevačkoj, ali dovoljno da dođete u volonterski servis, pa kome je bliže da dođe u kancelariju koja će biti relativno blizu Cvetkove pijace, mi ćemo dati informaciju i ta kancelarija je isto tako otvorena za savjetovalište, za grupe pomoći, samopomoći i za informisanje. Evo, obično kažu vama u Beogradu je lako, vi ste u Beogradu, vi sve imate, što je iluzija i nije tačno, i verujte da beogradske porodice često ne znaju da imaju pravo na kućnu negu, na usluge gerontološkog zavoda koji sjajno radi taj deo posla i relativno brzo i lako se ostvaruje ta usluga, i nama su te porodice zahvalne zato što im damo kompletnu informaciju gde i kada mogu da se obrate za pomoć.
Da li vam, kada je reč o ovom savjetovalištu za obolele od Alzheimera, pomažu i stručnjaci i psihijatri? Pretpostavljam da i oni često budu u vašim kancelarijama i razgovaraju i sa članovima porodica.
Mi sarađujemo sa stručnjacima koji isto tako volonterski dolaze i zakazujemo sastanke kada organizujemo edukacije, a onda je posebno važan onaj drugi deo gde idu direktno pitanja i odgovori, gde porodice mogu da pitaju, nema glupih pitanja, sve mogu da pitaju. Naše doktorke, doktorka Kalašić i iz Palmotićeve ulice stručnjaci takođe su potpuno otvoreni za saradnju. Često se žale, i to jeste i tehnički i finansijski problem, što im zdravstveni fond ne odobrava pelene za nepokretne, i to jeste jedan moment na koji mi ne možemo da utičemo, ali smo pokrenuli niz inicijativa kao neformalna mreža za pomoć porodicama obolelih od demencije, da je to jedan od problema koji bi sistem morao u neko dogledno vreme da prepozna i da pronađe neki model odgovora.
Radmila, ja vam želim da 9. dane seniora na Zvezdari provedete zaista onako kako ste i do sada, uz lepo druženje sa starijim sugrađanima, da pošaljemo jednu snažnu poruku da je i treće doba lepo i da treće doba može da bude i kreativno i zanimljivo ako se dobro osmisli.
Hvala vam, i hvala vam što nas pratite, jer nama u volonterski servis stižu pisma iz cele Srbije nakon slušanja vaše emisije, što je dokaz da informacija putem medija može daleko da dobaci, i mediji su nam dragoceni u svemu ovom što radimo. Hvala vam na lepim željama. Otvoreni smo 23. septembra, kogod poželi da bude deo dana seniora na Zvezdari, neka dođe.
Hvala i vama, ovo je veliki kompliment za nas. Naša sagovornica bila je šef odseka za socijalnu zaštitu odeljenja za društvene delatnosti i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara, Radmila Urošević.
Tell the story of how great a love can be, the sweet love story that is older than the sea, the simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Ooh. does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Pomeranje diskusa između pršljenskog prostora u slabinskom delu kičme, koje uzrokuje uklještenje nervnog korena, poznatije je kao diskus hernija. Ta bolest pogađa veliki broj ljudi koji trpe jake bolove. Ohrabruje međutim vest da je Klinički centar Srbije dobio novu terapiju za obolele od diskus hernije. Reč je o pacijentima koji nisu za operaciju, a tehnika lečenja je minimalno invanzivna i veoma bezbedna. Doktorka Kristina Davidović, šef odseka za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije, bit će deo lekarskog tima u novoj terapiji diskus hernije za koju se obučavala u Italiji, a ovog prepodneva govori za našu emisiju.
Imala sam prilike da dobijem jednu prestižnu stipendiju Evropske asocijacije radiologa za našu zemlju i provela sam 3 mjeseca u Napolju u bolnici koja se najviše bavi terapijom, neinvazivnom terapijom diskus hernije. Čak sam imala prilike da budem ja lično pacijent, pošto bolujem od te iste boljke, kao što verovatno boljujem i neki 70% ljudi u našoj zemlji. Sa jednom minimalnom invazivnom procedurom, jedna mala iglica koja ulazi u vaš prostor kičme koje boluje u tom delu diskus hernije, možemo da pomognemo mnogim našim pacijentima da se gotovo zauvek oslobode bola i da se izleče i da imaju normalne aktivnosti kao i svi ostali koji imaju sreće da ne boluju od ove bolesti.
Samo jedna aplikacija je u pitanju.
U nekim slučajevima je dovoljna samo jedna, u nekim slučajevima se ponavlja još jednom ili i treći put na razmak od mjesec dana. Prati se pacijent, u mom slučaju je bila dovoljna jedna u tom trenutku i potpuno mi je izlečio disk na tom nivou.
Da li mi imamo kapacitete što se tiče samih injekcija, da li možemo to da nabavimo, koliko je to dostupno našim pacijentima?
Da, mogu da kažem da je i naše zdravstvo i klinički centar i urgentni centar i direktor urgentnog centra i direktor radiologije i naš ministar podržao ovu novu terapiju koja će se uključiti u naš zdravstveni sistem i mislimo da ovo zaista može da pomogne svima nama koji bolujemo od kičme, a imamo kapaciteta za ovako neke procedure i bit ćemo jedini na Balkanu koji to zapravo radi.
Koliko košta ta terapija?
Biće uključena u sistem zdravstva, naravno.
A da li znate cenu u ovom trenutku?
U Italiji, recimo u Italiji, tako je jedna procedura košta između 300 i 500 eura. I uglavnom svi pacijenti plaćaju. Ono što mi sada želimo da idemo na to je da budu obuhvaćeni u sistem zdravstva i da pacijenti ne plaćaju.
I da im kvalitet života bude mnogo bolji.
Kažem, mi koji bolujemo od te boljke znamo kolika je pomoć od ovakve jedne procedure.
Mnogi ljudi pate od centralnog nervnog i lokomotornog sistema. Kako im pomažete s obzirom na to da radite u centru za radiologiju i magnetnu rezonancu urgentnog centra?
Urgentni centar je specifičan. Ja uvijek volim da kažem da ako mislite da imate neki problem u životu, da plata nije dovoljno visoka, da niste dovoljno lepi, dođite da provedete 3 sata u urgentnom centru da vidite šta je ljudska muka i zapravo čega se ljudi boluju i kako u 15 minuta može da vam se preokrene ceo život nakon nekih loših događaja. Mi u urgentnom centru zbrinjavamo akutne pacijente, odnosno najviše traume, pacijente sa moždanim udarima i slično, tako da je negde urgentni centar prva linija odbrane i pacijenti prvi dolaze kod nas da zatraže pomoć.
To je jedan deo vašeg angažmana kada je reč o medicini i vašoj karijeri, međutim vi se bavite i estetskom medicinom, u toj oblasti postižete vrhunske rezultate i kod nas i u svetu. Šta vi to radite što biste mogli našim slušaocima da predstavite?
Estetska medicina i anti-aging je nova grana medicine, da kažemo izdvojila se iz preventivne medicine, jer u medicini glavni zadatak je nas doktora da sprečimo nastanak bolesti. Kada bolest nastane, to je već lečenje, terapija, rehabilitacija, ali najbitnije je prevencija. Tako isto imamo i u našoj lepoti taj anti-aging, prevencija starenja, i da ljudima koji imaju dobro zdravlje obezbedimo dobar kvalitet života u smislu da budu zadovoljni svojom spoljašnjošću, kako izgledaju.
Da li je to važno?
Na zemljama Balkana, recimo takođe u svim slovenskim zemljama i delom u Južnoj Americi, jako je važno da lepo izgledamo. Mi u Srbiji prosto imamo taj kult lepote. Naši muškarci vole da se bude pored lepih žena i lepe žene mnogo bolje prolaze u životu i dobijaju bolje prilike i mnogo su ispunjeni i zadovoljni, i to se odražava i na njih sami i na cijelu porodicu i na njihov posao.
A one koje nisu rođenjem dobile lepotu, vi im pomažete u tome?
Danas je vrlo lako bez skalpera, uz pomoć šprice i malog anti-aginga, od svake devojke napraviti lepoticu.
Da malo pojasnimo, kada vi kažete nema više skalpela, to je inače bilo nekako tradicionalno vezano za hirurgiju pa i za estetsku hirurgiju. Mi sada govorimo o estetskoj medicini. Dakle, samo injekcija.
Estetska hirurgija je posebna grana medicine koja je jedna od najozbiljnijih grana medicine i pored samog ulepšavanja bavi se i ozbiljnim bolestima i terapijama. Terapija mladeža, melanoma, karcinoma kože, velikih opekotina, korekcija nakon traumatizma i slično, tako da estetska hirurgija je jedna ozbiljna velika grana koja obuhvata i operativu i slično. Estetska medicina, kako mi to volimo da kažemo, bockalice, znači estetska medicina je jednako špric, estetska hirurgija je jednako skalpel. Kada na vreme krenemo da radimo naš anti-aging i kada se na vreme posvetimo i sopstvenom svom spoljašnjem izgledu, negde nam je dosta dugo dovoljen samo špric da održavamo tu neku mladost, jedrost i lepotu.
Šta taj špric sadrži?
Ako govorimo o prirodnim substancama, sadrži molekul hijaluronske kiseline, sadrži molekule drugih biorazgradivih i biotolerantnih materijala, sadrži neuromodulatore, prvenstveno botulinum toksin, i sadrži koktele za mezoterapiju, to su vitamini, hijaluronska kiselina za mezoterapiju i slično. Zatim hemijski pilinzi za tretiranje površine kože, laseri i razne druge aparaturne tehnike koje nam stimulišu obnavljanje našeg kolagena i podkožnog tkiva.
Šta najčešće pacijenti traže od vas? Gde ste najčešće i najbolje, najuspešnije intervenisali?
Vrlo često mi tu imamo susreti sa raznim, da kažem, i sudbinama i raznim karakterima i slično. I kada recimo mlada devojka dođe da koriguje svoja usta, njen jedini problem u životu su možda ta ustašca. I ona će sa popunjavanjem usana da reši sve svoje probleme. Kada mi, da kažem, stariji dolazimo na neku korekciju, mi imamo brdo svojih problema koje donosimo u tu ordinaciju i možda nam je najmanji problem ta usta koju želimo da korigujemo, a sve drugo u životu koje nešto bi negde rešili. Tako da moramo različito pristupati pacijentima i različitih godina, i korekcija usana kod mladih i kod starih apsolutno nije ista iz milion pristup.
Dakle, potrebna je ta psihološka podrška i jedan razgovor pre nego što se krene u tu proceduru, ili vi jednostavno to eliminišete i krenete odmah u proceduru?
Baš ovo hvala što ste rekli, apsolutno najbitnija je ta konsultacija, da se vi posvetite pacijentu i da su svoju energiju i vreme usredsredite na njega, na tu neku individualnu konsultaciju. Svaka individua je osoba za sebe i vi morate naći razlog zbog čega je ta osoba želi nešto da koriguje na sebi i u kom smeru ta korekcija mora da ide, da zadrži prirodnost i da niko van te prostorije ne primeti da je pacijentkinja baš to nešto radila, samo da se prolepšala, da niko ne primeti šta je zapravo radila.
Da to bude prirodno.
Prirodno, suptilno.
E sada jedno retoričko pitanje. Zašto ljudi žele da budu večno mladi i fizički večno lepi, a zaboravljaju možda na duhovnu lepotu ili se ona nekako podrazumeva?
Ja volim kroz svoje društvene mreže da ističem je da je prvo najvažnije raditi na sebi, da budete zadovoljni onim ko ste, šta ste, šta ste postigli, šta vi umete da uradite. Nekada imamo mnogo mi visokoobrazovnih ljudi koji se nisu osposobili niti za samostalan rad, niti za rad u kolektivu, niti za rad u grupi. Jako je bitno da što god radite, za što god se opredelite u svom životu, imate neki cilj, znate čemu stremiti i da budete dobri u tome, koje god da je posao. A tek onda kad budete zadovoljni sobom, onda recimo devojke treba da ulažu na to da izgledaju lepo i da budu ta spoljašnjost onako kako oni žele. Jeste tačno da prva impresija, pogotovo kada vas neko upoznaje, niko vas ne vidi da li ste vi pametni, dobri ili uspešni, nego gledaju koliko ste lepi, koliko ste uredni. Ima i toga istine, ali negde balans uvek mora da se nađe. Ja sam dugo vremena, baš i tokom studija, uvek insistirala na tim duhovnim vrednostima, na stranim jezicima, na uspehu u poslu, a kasnije sam i otkrila anti-aging, da duše u to vreme to tako nije bilo ni popularno. Drago mi je što mogu sa jedne i druge strane da budem koliko toliko kompetentna, da prenosim neke informacije, zašto su bitne neke stvari, zašto nisu bitne stvari neke i kako ljudi mogu da grade svoju karijeru i svoj napredak ulažići obostrano i u jednu i drugu stranu.
I upravo taj neki balans između duhovnog i fizičkog treba da bude uvek tu, a da nikako ne stremimo samo praznoj lepoti, jer praporac koji zveči nikoga neće mnogo registrovati, možda samo na trenutak.
Da, to ste potpuno u pravu, a baš onako kao što je Aristotel jednom rekao, sreća u jednom polisu zavisi samo od tebe koliko si ti u stanju da zakone jednog polisa preokreneš u svoju korist. Ako mi prosto živimo u regionu u Srbiji gde se poštuje kult lepote i da mi od davnina negujemo kult lepote, negde moramo, kao što je rekao Aristotel, da se mi povinujemo i da negde idemo go with the flow, što se kaže, da idemo i mi u tom smeru. Vi kada čitate naše bajke srpske stare, sve naše princeze su bile isključivo lepe, nisu bile ne znam koliko obrazovane i koliko duhovne, ali su uvek insistirali na toj lepoti. Tako da ako mi negujemo taj kult lepote, a danas je toliko dostupno da budemo lepi, zašto ne bismo bili i duhovni i lepi?
A za emisiju Doživeti stotu lepo je govorila šef odseka za dijagnostiku bolesti centralnog nervnog i lokomotornog sistema Centra za radiologiju i magnetnu rezonancu urgentnog centra i lekar estetske medicine, asistent dr. Kristina Davidović. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naš program.
Hvala, uživala sam.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte, garder toute sa dignité. Et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme. Et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont
trop d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Trinaest sudbina, 13 priča, napisane prostim, narodskim jezikom, onako kako se od vajkada kazivalo uz ognjište, u vodenicama, na prelu ili u kakvoj zabitoj isposnici. Majstor pripovedanja je Vlada Arsić u nedavno objavljenoj knjizi Priče uz ognjište. Sa Vladom Arsićem razgovara Nataša Raketić.
Poznat ste kao pisac koji se bavi romansiranom istorijom, a opet s druge strane dosta svoje karijere ste posvetili i veoma važnim i osetljivim, da ne kažem i uznemirujućim, socijalnim temama. Gde sad svrstavamo ovu knjigu?
Deo javnosti me zaista zna kao autora knjiga koje se bave pošastima koje prete deci i omladini. To je ono što radim sa mukom, zato što to uvijek podrazumeva i susret sa nekim roditeljima koji su izgubili svoje dete ili su im deca postali zavisnici od narkotika. To je ono što radim sa nekim grčem u želucu, ali to je nešto što je jako bitno, jer ako već morate da se suočite sa zlom, mnogo je bolje kada to učinite posredstvom neke knjige ili filma nego u nekoj surdoj stvarnosti. Ono što zaista volim da radim, i to je da čeprkam po arhivama, da rudarim, da istražujem, to je ta naša istorija koja je toliko bogata, gde god uprete u bilo koji vremenski period, uvijek ćete naći nešto zanimljivo. Iz tog nekog opusa do sada su izašle knjige Brodolom, Noć Arhangela, Kazvona za Neme u izdanju RTS-a, zatim Neviđena Srbija, a Priče uz ognjište pa jesu na neki način deo naše istorije. Jedna zanimljiva zbirka, 13 priča je čine.
Koje su zasnovane na istinitim
događajima. Koje u svojoj osnovi imaju istinite događaje. Znači, to pričaju obični ljudi, neobičnih sudbina. Sve priče su u monologu, onako kako se nekad pričalo u prvom licu. Kada jedan priča, svi ostali slušaju. Gde svako za nekim ognjištem sedi i priča o svom neobičnom životnom udesu. Pa mogu samo da navedem onako taksativno. Imamo jednu priču o ženi koju je životni udes satirao da je poslednje godine života provela živeći u Zemunici na obruncima Rajca, gde ona priča o svom životu koji je imao i uspona i padova, međutim završava se tako kako se završava. I sad na pitanje tog njenog nevidljivog sagovornika koji se čak i ne čuje, a da li je nečim nezadovoljna i da li joj je nešto fali, ona kaže: Bog s tobom dijete, pa zašto bi bila nezadovoljna, živa sam, zdrava, leti me grije sunce, vatra zimi, ima se vazda šta popiti, a kad kad i pojesti. I ona daje jednu definiciju života gde zaista ne možete biti nesrećni. I uopšte ta definicija nesreće je vrlo često se svodi na neka naša neispunjena očekivanja. Pa kada se osjetimo mnogo nesrećnim i depresivnim, možda bi ponajbolje bilo malo se resetovati, malo proveriti naše parametre. Šta je to što nas uistinu čini srećnim?
Da li je teško doći do ideje inspiracije za narednu knjigu koja treba da prestigne onu prethodnu?
Ja sam bio godinama novinar, reporter. Obavljao sam tu i tamo uredničke uloge, pozicije, ali sam to mahom prihvatao po kazni. Ja sam najviše volao da dođem u redakciju, uzmem temu, dobijem rok i mene više tu nema. Jako sam mnogo pešačio.
Prošli ste celu Srbiju praktično.
Čitavu Srbiju, stalno ponavljam, Bosilegrad mislim da je jedini grad u Srbiji gde fizički nisam bio i gde nisam prepešačio. I zaista kad tako često putujete, kad ste stalno na terenu, čujete toliko zanimljivih stvari, zanimljivih predanja, zanimljivih sudbina. I s te strane, za razliku od možda nekih mojih kolega koji imaju problem teme, o čemu sad pisati, ja verujem da ću, što kažu, do kraja života imati o čemu da pišem, jer se toliko od toga nakupilo za ovih 30 godina novinarskog staža.
Čak i u ovom trenutku, ako se ne varam, radite na dve knjige.
Jedna je upravo što je izašla, a do sajma knjiga bi trebala da izađe još jedno. U stvari, to je jedan roman koji moji čitaoci baš onako dosta dugo i strpljivo iščekuju, piše se već 5 godina, nadam se da ću ovih dana predati rukopis i da će knjiga izaći do sajma knjiga.
Vi ste naš kolega, radili ste u štampanim medijima, međutim, možda mnogi ne znaju da ste vi autor i prvi urednik televizijske serije Od zlata jabuka.
Jeste, emituje se i dan danas na Radio Televiziji Srbije i jako sam srećan što prike emisija onako kako sam ja postavio, ona se i dan danas snima i emituje i zaista smatram da ta vrsta emisije bi trebalo da postoji što više. Ja sam zamislio kao neku vrstu nacionalne geografije, jer znate, jako dobro mi poznajemo i Dubaj, i Hurgadu, i Grčku, i Tursku, a tako malo znamo o Srbiji. Ne znamo gde je Homolja, gde je Pešter, pomešamo Bačku i Banat, a toliko toga ima zanimljivog i lepo, i mislim da upravo ta emisija na najbolji način to predstavlja i krajeve, i zanimljive ljude, i običaje, i fali nam toga.
Koji medij najviše volite?
Ja sam se nekako najviše našao u štampi i meni je štampa omogućila zaista da i kada je loše vreme i kada nemate uslove za snimanje, uvek možete napraviti priču. Ono što, nažalost, se umeđu vremenu dogodilo sa našom štampom, da je reportaža, taj vrh novinarskog izražavanja, koja je nekad bila izuzetno popularna, umeđu vremenu skrenuta u ćošak i vi praktično više nemate nju nigde da objavite, jer danas se traže kratki tekstovi, što više fotografija, postali smo primavci nekih instant informacija da bude što kraće, tako da reportaži više ne objavljaju čak ni inostrana politika.
Jel uspevate da pišete i za novine danas, stižete od...
Za novine ne, pišem za neke portale, pišem za Fokus Vesti, za portal Fondacije Tijane Jurić, čiji sam i edukator i predavač.
Da li će knjiga opstati u svetu digitalnih tehnologija, modernih vidova komunikacije?
Uveren sam da će i opstati i knjiga i čak, ako sam dobro čuo, ta jedna pomama za tabletima i elektronskim romanima da je u posljednjih godinu i po dana u stagnaciji. Naravno da i tablet ima svojih prednosti, ali knjiga ostaje knjiga.
Šta biste preporučili mladima da čitaju?
Malo je nezahvalno preporučivati, jer ono što smo mi čitali kao mladi, to su svakako bili doživljaji Huckleberry Finna, Toma Sawyera, čitali smo Ćopića, Magreće godine, Orovi rano lete. Možda je to danas sa vremenim generacijama možda malo dosadno, ali svakako im savjetujem da čitaju ono što im odgovara, ono što im prija. I ne moraju odmah krenuti u neku, da kažem, tešku literaturu, neka to dožive kao jedno stepenište pred sobom, neka krenu od nečega lakšeg, ali nek čitaju. Čitanje je jedna navika koja, kada se usvoji, ostaje do kraja života.
Bio je to pisac Vlada Arsić s kojim je razgovarala Nataša Raketić. Izložba Argentinsko zlatarstvo, 40 srebrnih posuda za mate, za 40 godina rada autora Emilija Patarke otvorena je u Etnografskom muzeju u Beogradu. Posetioci do početka oktobra mogu da vide kolekciju srebrnih posuda za ispijanje čaja od biljke mate, koju su od davnina koristili stari narodi u lekovite svrhe. Slušamo Tanju Živković.
Ukoliko vam neko ponudi da sa njim zajedno pijete mate, tradicionalni čaj, to znači da vam ukazuje poštovanje i nudi prijateljstvo. Sudovi za mate i srebro odvode nas do samog porekla argentinske nacije, istakla je direktor Etnografskog muzeja Tijana Čolak Antić-Popović.
Svaka zemlja ima svoje nacionalno piće na koje je ponosna. Piće koje se priprema na naročiti način. U Argentini to je mate. Još od pamtiveka pre dolaska Evropljana na američki kontinent, narod ranije koristio mate u lekovite svrhe. A biljku su dobili od bogova. Naime, legenda kaže da je boginja Jari, boginja meseca i bog oblaka da su sišli na zemlju da posete narod Gvarani i tom prilikom je naišao jaguar koji ih je napao, jedan stari čovjek ih je spasao i u znak zahvalnosti bogovi su mu podarili biljku, drvo od koje može da se napravi čaj.
Ambasador Republike Argentine u Srbiji, Estanislao Savelc, izrazio je zadovoljstvo jer se izložba Emilija Patarke 40 srebrnih mate sudova za 40 godina rada otvara i u Beogradu.
Mate is not only a very popular beverage of Argentina.
Mate je ne samo jedno od popularnih argentinskih pića koje pije 90% stanovništva, već je i važna karakteristika argentinske kulture. Mate se dobija od drveta koje se nalazi na severoistoku Argentine, ali isto tako i u Paragvaju, Urugvaju i na jugu Brazila. Iako postoji odavno, tek početkom 19. veka uspešno se odgaja i u našoj zemlji i to je veoma zdravo piće. Takođe, drugi bitan element ove izložbe je srebro i treba imati na umu da samo ime Argentine znači upravo srebro, a ime majstora Patarke je sinonim za izvrsnost. Izlagao je u brojnim galerijama širom sveta i sa mnogo ljubavi predstavljao je simbiozu srebra i matea, dve stavke koje su ukorenjene u tradiciji našeg društva. Majstor zlatarstva i profesor univerziteta Emilio Patarka kaže da je najveći deo svog života utkao u tradiciju svoje zemlje i objašnjava motive, svrhu i vreme nastajanja srebrnih posuda.
Depende el estilo, pero si vamos a hablar de un mate...
Ukoliko se radi, na primjer, o ovom klasičnom posudi za mate koji izgleda kao čaša, tu bi trebalo između 20 i 30 dana. Sve polazi od hispanoameričke kulture. U poslednjih 100 godina naravno bilo je puno uticaja kako iz Francuske, tako da i Italije. I naravno ono što on radi, to je on ponovo stvara ono što je stvarano i pravljeno tokom poslednjih 200 godina kroz svoju sopstvenu viziju i kreaciju. Znači, mate se pije svakodnevno i ono što se kaže to je da mate pomaže u razgovoru. Socializaciji.
I quando uno está solo, ayuda a pensar.
I kada je neko sam, pomaže da razmišlja čovjek.
Emilio Jorge Patarka sa 14 godina počinje da uči zanat i upisuje se na Akademiju lepih umetnosti gde diplomira crtanje i skulpturu. Imao je više od 60 samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu na svih pet kontinenata. Ističe se i kao predavač, član žirija i tehnički savjetnik u mnogim prilikama u zemlji i inostranstvu, dobitnik je brojnih priznanja i nagrada. Napisao je više knjiga o zlatarstvu, a 2010. godine osniva svoju školu argentinskog zlatarstva, koja je na međunarodnom nivou prepoznata kao jedna od najznačajnijih škola u svijetu.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.